Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Institucionet paralele sërbe nuk janë shuar pranojnë zyrtar të qeverisë. Siri radhitën për krah grupeve radikale, thot ambasadorja Jacobson. Obama i bën thirrje Putinit që të largoj trupat nga Ukraina. Gjykata Supreme në Indi njeh gjinin e tretë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka thënë se oferta e Kievit për dialog me separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës është një hap i duhur edhe pse shumë i vonuar. Lavrov ka thënë se është e papranueshme që të përdoret forca për zgjidhjen e krizës në lindje të Ukrainës, ku separatistët kanë uzurpuar ndërtesat qeveritare në së paku 10 qytete. Ndërkohë ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se forcat e sigurisë kanë nisur një operacion antiterrorist në rajonin e Donjeckut. Një raport i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Ukrainë thot se propaganda dhe nxitja e urrejtjes duhet të ndalohen urgjentisht në mënyrë që të shtensionohet kriza në këtë vend. Raporti i publikuar sot nga zyra e Komisionarit të Lartë për të drejtat e njeriut ka analizuar situatën në Ukrainë qysh në muajin nëntor të vitit 2013. Ai thot se përdorimi i tepruar i forcës nga policia speciale Berkut dhe forca të tjera të sigurisë ka radikalizuar protestuesit në Kiev. Bostoni i Shteteve të Bashkuara shënon sot një vjetorin e sulmeve në maratonën e qytetit. Tre persona kanë vdekur dhe mbi 260 të tjerë janë plagosur kur dy bomba në formë të tenxherës me presion kanë shpërthyer në vijën e finishit. Presidenti Barack Obama do të shënojë për vjetorin e sulmeve me një minutë heshtje në shtëpinë e bardhë. Të dyshuarit kryesor për sulmet janë dy vëllezër çeçen. Tamerlan Tsarnaev është vrarë në të shtënat me policinë ndërsa vëllai i tij përballet me gjykim. Kërkimet për aeroplanin e zhdukur malajzian janë komplikuar pasi zona e kërkimit në jug të oqeanit indian ka qenë shumë e thellë për nëndecjen e vogël robotike. Zyrtarët australian kanë thënë se nëndecja robotike Bluefin 21 ka tejkaluar kufirin e saj të thellësisë operative prej 4500 metrash dhe se sistemi i saj i sigurisë ka detyruar ato të kthehet në sipërfaqe pas një misioni 6 orësh. Ajo pritet të rifutet në funksion sot nëse premtojnë kushtet e motit. Gjykata Supreme e Indisë ka njohur ekzistencën e gjinisë së tretë, duke thënë se njerëzit transseksual mund ta identifikojnë veten e tyre në këtë mënyrë në dokumentet zyrtare. Gjykata ka kërkuar nga qeveritë shtetërore dhe federale që t'ju garantojnë transseksualëve qasje në skemat e mirëqenies, njësoj si grupeve të tjera pakic. India ka rreth 2 milion njerëz transseksual. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Institucionet paralele sërbe përveç strukturave të sigurisë janë ende aktive në veri, thonë zyrtarë të zyrës administrative të qeverisë së Kosovës si dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, kjo është pasojë mungesës së një plani, qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi, për periudhën e kalimit nga institucionet sërbe në ato të sistemit të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht faktit se mbetja zgjedhjeve lokale në komunat veriore të Kosovës është paraqitur si një nga hapat kryesor të integrimit të kësaj pjese në sistemin e Kosovës, institucionet paralele serbe vazhdojnë punën, madje me intensitet edhe më të shtuar, vlerësojnë zyrtarët e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Adriana Hoxhić, shefi i zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se përveç integrimit të shpjestarve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës, asnjë institucion tjetër paralel nuk është të shuar në verjun e Kosovës.
Se institucije koje su i ranje radile po srpskom sistemu, trenutno funksioni shu i vishë nego shu su funksioni së le do sare.
Të gjitha institucionet të cilat edhe më parë kanë punuar si pas sistemi të Serbisë, momentalisht funksionojnë edhe më tepër se sa që kanë funksionuar deri më tash, do të thotë nuk është shuar asnjë nga këto institucione. Integrimi në sistemin e Kosovës po vjen mjaft ngadalë përveç asaj që është bërë në fushën e policisë, që është një rrëfim tjetër. Përndryshe, sa u përket institucioneve që ofrojnë shërbime publike për qytetarët, të gjitha ato funksionojnë sipas sistemit serb, tha Hoxhiç. Ditë më parë dhe Naim Rashiti, hulumtues dhe analist i grupit Ballkanik për Politika, pati theksuar për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha institucionet paralele serbe përveç policisë që kanë operuar deri në vitin e kaluar në Kosovë, operojnë edhe më tutje. Sipas tij, akoma janë funksionale komunat paralele, administrata fiskale, posta, por edhe gjykatat, të cilat ndonë se nuk trajtojnë lëndë penale, trajtojnë lëndë civile.
Ajo që është shumë e rëndësishme në këtë fazë, që është vonë, Prishtina dhe Beogradi, të kenë një plan të detajuar të tranzicionit e verjut dhe administratës serbe në atë të Kosovës. Sepse kështu po shkakton vështirësi në kuptimin e situatës re, në mesin sërve dhe vështirësi në çështjen e operimit të institucioneve të Kosovës dhe po e ruan, po se po shkakton konfuzion me sërës se çfarë ndodh me punën e tyre, me pagat e tyre, me jetën e tyre në Kosovë.
Edhe Hoxhiç shpreh mendimin se mungesa e një plani apo strategjie për fazën e një tranzicioni nga institucionet serbe në ato të Kosovës është thelbi i gjithë situatës së krijuar në veri.
Jasë se svoje pozicije mnogo puta govorila da e neophodno ozbiljno shvatiti.
Unë nga pozita ime shumë herë kam theksuar se është mëse e nevojshme që të kuptohet seriozisht krijimi i strategjisë për periudhën transitore, ku saktësisht do të theksoj se çfarë do të ndërpres punën sipas njëri sistem dhe për sa kohë, si dhe si do të filloj të punoj sipas sistemit të ri. Kjo nuk është çështje thjeshtë. Para së gjithash, personeli duhet të jetë i trajnuar dhe i aftësuar që të mund të punoj në mënyrë adekuate, në mënyrë që të ofroj shërbime qytetarëve në formën efikase dhe transparente, theksoi Hoxhiç. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë dy raste ku kosovarët që po luftojnë në Siri janë rreshtuar pas terroristëve dhe kanë kryer vepra terroriste, thot ambasadori amerikan në Kosovë Tracy N. Jacobson. Në intervistën për Radio në Evropa e Lirë, diplomati amerikan bën thirrje që të gjitha institucionet të reagojnë ndaj problemit të shkuarjes së kosovarëve për të luftuar në Siri. Me ambasadorin Jacobson ka biseduar Fatmir Aliu.
I would like to ask about your thoughts.
Zonja ambasadore, dëshiroj t'ju pyes për mendimin tuaj për luftën në Siri. Disa njerëz po friksohen nga kosovarët që kanë shkuar për luftuar në Siri, duke thënë se kthimi i tyre në Kosovë mund të jetë shkak për t'u brengosur. Çka mendoni ju?
I think it's absolutely something that we all need to worry about.
Mendoj se kjo është diçka për çka duhet të brengosemi të gjithë. Lufta në Siri është gjë e tmerrshme dhe po vazhdon që një kohë të gjatë. Por po ashtu këtu në Kosovë jemi të shqetësuar për shkak të kosovarëve të rinj që po shkojnë për të luftuar në Siri, duke u radhitur me grupe radikale dhe duke zhvilluar atë lloj ideologjie. Dhe çfarë ndodh pastaj? E pam sulmin mbi tre pjesëtarët e gjandarmerisë në Turqi, të cilët u vran nga një luftëtar në kthime sipër. E patëm sulmin vetvrasës me bombë në Irak, i cili u krye nga një kosovar që kishte qenë në Siri. Pra po, kjo gjë është shumë brengosëse dhe të gjithë duhet të reagojmë ndaj kësaj çështjeje, si bashkësi ndërkombëtare së bashku me Kosovën, sepse qartazi ky nuk është problem vetëm i Kosovës, por është problem i mbar botës. Po ashtu mendoj se janë disa mënyra të ndryshme se si të reagojmë ndaj kësaj çështjeje në të cilat duhet të punojmë së bashku. Një prej tyre ka të bëjë me reagimin nga aspekti i zbatimit të ligjit. Ligji i propozuar i Kosovës për luftimet në Siri është një hap i mirë i parë. Ne duhet të bashkëpunojmë sa i përket këmbimit të informacioneve rreth asaj se kush janë këta njerëz, ku gjenden ata dhe cilat janë qëllimet e tyre.
Po thoni që duhet të brengosemi, po realisht çfarë do të thotë kjo? Që ata po kthehen si terrorist, a mund ta themi kështu?
Well, I think we've seen two that have committed terrorists that are alleged.
Mendoj se i kemi parë dy persona të cilët kanë kryer vepra terroriste që pohohet se kanë kryer vepra terroriste. Pra, kjo është shenjë qartë. Kështu qëndron puna edhe në vende tjera në Evropë. Do të them se nga shumica e bisedimeve të mija me kosovarët, e shoh se ata janë shumë krenar me faktin se ka një formë të fesë islame tolerante që e respekton shumë llojshmërinë, ku njerëzit jetojnë së bashku, ku askush nuk mundohet t'ua imponojë dikujt tjetër pikpamjet e tij apo saj. Unë flas me shumë kosovarë të cilët janë të shqetësuar nga rritja e kësaj forme më ekstreme të islamit. Shumica e tyre nuk e duan këtë gjë. Ata duan të shohin zhvillimin e një shoqërie shumë kulturore, shumë etnike dhe shumë fetare, që bazohet në respektin e ndërsjell.
Po për bashkësinë islame të Kosovës, çka mendoni? Apo e bën punën e vet siç duhet? Shumë njerëz po thonë se bashkësia islame nuk po e kryen punën si duhet, sepse siç duket gjithçka fillon nga imamet të cilët predikojnë në xhami.
E kam dëgjuar këtë dhe kemi lexuar për këtë nëpër gazeta. Nuk është puna ime si ambasadore amerikane ta gjykoj cilindo institucion për fshirë dhe bashkësinë islame, por kam dëgjuar disa nga fjalimet e disa prej imamëve të cilët janë mjaft brengosëse. Kjo nuk është një gjë e cila ka vend në demokracinë e shekullit 21. Prandaj mendoj se kjo është diçka për të cilën vetë kosovarët duhet ta ngrenë zërin.
Intervistën e plot me zonjën Jacobson mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë sërish thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj nga kufiri me Ukrainën. Gjatë një bisede telefonike, presidenti Barack Obama i ka thënë homologut rus Vladimir Putin se Moska rrezikon të përballet me pasoja. Shtëpia e Bardhë megjithatë ka theksuar se SBA-ja nuk është në luftë me Rusinë. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka shprehur shqetësim të madh për mbështetjen e Rusisë për pro-separatistët në Ukrainë gjatë një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas shtëpisë së Bardhë, Obama po ashtu ka thënë se Moska do të përballet me kosto të tjera nëse aksionet e saj në Ukrainë vazhdojnë. Obama i ka bërë thirrje Putinit që të shfrytëzojë ndikimin e tij te grupet armatosura pro-ruse dhe t'i bindë ato që të lënë ndërtesat që kanë uzurpuar në lindje të Ukrainës. Presidenti amerikan ka thënë homologut rus se Moska duhet t'i tërheqë trupat e saj nga kufiri me Ukrainën për të reduktuar tensionet. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Jay Carney në një takim me gazetarët në Washington ka përquar po ashtu thirrjen e presidentit Obama.
Russia continues to engage in provocative actions in eastern Ukraine.
Rusia vazhdon të angazhohet në veprime provokuese në lindje të Ukrainës. Prania trupave ruse në kufi me Ukrainën, posa të tjerave që ka bërë brenda Ukrainës, krijon kërcënim për stabilitetin në Ukrainë, ka thënë Carney. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë ka folur edhe për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë.
We're not in a Cold War because I think it's important to remember what the dynamics of the Cold War were.
Ne nuk jemi në një luftë të ftohtë, sepse mendoj se është rëndësishme të kujtohet se cilat kanë qenë dinamikat e luftës së ftohtë. Keni pasur dy superfuqi, keni pasur dy bloqe ekonomike, keni pasur dy bloqe ushtarake. Të tilla gjëra nuk ekzistojnë sot, ka thënë Carney. Kremlini në anën tjetër ka bërë të ditur se Putini ka thënë Obamës se Rusia nuk është e përfshirë në trazirat në lindje të Ukrainës. Sipas Kremlinit, Putini ka hedhur poshtë pretendimet se agjentët rus janë të përfshirë në protesta, duke thënë se ato janë spekulime që bazohen në informacione jo të besueshme. Së bashku me Kievin, Perëndimi dyshon se separatistët në Ukrainë janë të organizuar nga Moska dhe mund të përfshijnë disa forca ruse që kërkojnë hapur të përsërisin skenarin e Krimes. Muajin e kaluar, Moska ka aneksuar këtë rajon nga Ukraina. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ndërkohë kanë ndërmarrë disa hapa të hënën për të ndihmuar qeverinë e re të Ukrainës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se kanë nënshkruar një garanci për kredi për Ukrainën në vlerë prej 1 miliard dollarësh, ndërsa Bashkimi Evropian ka thënë se do ta ndihmojë Ukrainën me një kredi prej afro 1 miliard eurosh. Aktivistë prorus dhe persona të armatos sur tani kontrollojnë ndërtesat qeveritare në së paku 10 qytete në lindje të Ukrainës. para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Institucionet paralele sërbe nuk janë shuar pranojnë zyrtar të qeverisë. Kosovarët në Siri radhiten për krah grupeve radikale, thot ambasadorja Jacobson. Obama I bën thirrje Putinit që të largojë trupat nga Ukraina. Gjykata Supreme në Indi njeh gjinin e tretë. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi I radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.